Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Další rok pomalu končí a všichni jsme v něm zažili spoustu nových věcí a potkali i nové zajímavé lidi. Třeba i tady u nás ve Středočeských setkáních. A tak si dnes společně některé z hostů připomeneme. S horským vůdcem Romanem Kozelkou ze Slaného se podíváme až na vrcholky hor. S tanečníkem ze Stardance Dominikem Vodičkou se ohlédneme za posledním ročníkem soutěže. Pilot kamionu Rally Dakar Martin Macík ze Sedlčan nám prozradí, jak se tenhle extrémní závod dá zvládnout. Majitelka muzea čokolády v Kutné Hoře Lada Bartošová přiblíží znovu obnovení výroby slavné čokolády Lidka. Vedoucí leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi Vladimír Handlík nás vezme na unikátní let do Francie v replice historického letounu. A dálková plavkyně Lucie Kubišová z Příbrami prozradí, jaké to je plavat ve skutečné zimě. Příjemný poslech vám přeje Šárka Formánková.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Dnešní středočeské setkání se odehrává vysoko v horách, protože naším hostem je horský vůdce Roman Kozelka. Jaký je to pocit, když se podaří vylézt na nějakou horu? Jste nahoře, víte, že je to za vámi, všechno se podařilo. Co člověk cítí?
No, nevím, co cítí ty mý klienti nebo hosti, ale já cítím to, že je dobrý si udělat pár fotek a mazat rychle dolů, aby jsme zase byli rychle na chatě a byli v pořádku. Takže tam pro mě ta cesta končí dole, někde v údolí. Já jsem relativně přísnej horský vůdce. Myslím si, že v údolí jsem schopný si udělat ze všeho legraci, ale na těch kopcích vyžaduju relativně velkou disciplínu i od těch mých hostů, s kterýma jakoby lezu na ty kopce.
A jaký je to naopak pocit, když se nepodaří dosáhnout toho vrcholu a třeba se člověk opravdu musí vrátit jenom kousek od dosažení toho cíle?
No, párkrát se to stalo a patří to prostě k tomu horolezectví. A každý horolezec, jak se říká, starý horolezec, dobrý horolezec, to znamená, že opravdu přežijete, takže základ je to najít tu hranu, kdy to máte otočit, kdy vy třeba víte, že ty rezervy máte, ale ty vaši hosti prostě ty rezervy nemají třeba anebo nemají ty zkušenosti, takže si vůbec nedovedou spočítat, že tam taky můžou zůstat, což se mi párkrát s lidma stalo, takže jsme to museli otáčet a je dobře, že jsem to udělal. Občas se stalo, že bylo dobrý počasí a že tam šli třeba nějaký jiný horší vůdci nebo jiný lesci, ale a vyšlo jim to, ale já bych to jako nevzal zpět. Určitě si myslím, že v tomhle se rozhodu dobře. Zatím. Doufám, že to taky zůstane.
Jak je náročné, když musíte cestou nahoru někde přenocovat?
Jako bivakovat, myslíte?
Já se tomu mi vždycky připadá totiž úplně nejhorší, když to vidím.
Já se tomu snažím vyhýbat, když to jde. Párkrát se to stalo a pravidla bývá kosa, no, když třeba zjistíte, že třeba kolega nemá spacák nebo nemá bivakovací vak třeba. Jo, to stane, no. Tak se tulíte prostě.
A nestydíte se za to?
Ne, to potom, co jsme párkrát takhle strávili. Teď mám jednoho pána, Milan se jmenuje, s kterým jako lezu na takový kopce, těm Seven Summits, takový projekt děláme, tak vlastně vy využíváte ty toalety v tom stanu jakoby společně, takže jako
ostych musí stranou.
Tam to nejde, no.
Co všechno horolezce může cestou na vrchol překvapit nebo zaskočit? Kromě počasí, které je asi samozřejmě.
Počasí to je standard, to je vlastně to nejhorší a ta prognóza toho počasí je určitý, je složitá. Máme takový podpůrný aparát na to, kolegy tady, kamarády, satelitní telefony a tak dál. Ale i tak to vůbec nemusí vycházet. No a potom trhliny. No. Já jako mám respekt z lavin a z trhlin. Té párkrát jsme někam zahučeli. Bohužel i pár mých kolegů nebo kamarádů někde zahynulo nebo známe jich takhle touhle formou, kde se někam zřítili, nějaký most pod nima třeba prasknul. A laviny, no, z toho mám jako respekt velký a čím je člověk starší a má větší zkušenosti a víc o tom ví a dovede víc jakoby předvídat, tak si myslím, že není to strach jako vyloženě, ale je to takový ten nějaký šestý, sedmý smysl vzadu někde zastrčený a říká se, a tady to třeba není dobrý, co bychom neměli, to bychom měli obejít, nebo tohle už je třeba za hranou. A, takže asi laviny a trhliny, ledovec. No.
Když se vám něco takového přihodilo, jakože jste říkal, že několikrát jste to zažil, dokážete si teď vzpomenout, jaká byla ta první myšlenka? Propadne člověk v první moment nějaké panice a opravdu si říká, tak a to je konečná? A nebo to má jiný vývoj?
Já si myslím, že je to o povaze toho člověka, protože o tom, jakým způsobem funguje. Já třeba vím, že bych nemohl řídit autobus, i když na něj mám papíry, protože prostě se nedovedu koncentrovat jakoby v těch normálních situacích, v těch lidských jako dopravě. Mm. A ne, že bych si telefonoval, ale prostě vždycky se někde zakoukám, nebo tohle, nejsem tak pozorný. Když jdu po městě, nejsem tak pozorný, courám se. Ale když jsem v těch horách a něco přijde, tak to, možná to smrdí sebechválu, ale já dobře reaguju na ty nebezpečí a na ty krizové situace. A vždycky mi to šlo, to jako vím. Že vždycky se zachovám chladnou hlavu, spadli jsme třeba do trhliny nebo něco, nebo jak jsme se zřídili v Tatrách, tak první, co bylo, tak řeknu ty vole, co se stalo, vytáhl jsem to lano, vyběhl jsem za ním, zkontroloval jsem si ho, pak jsem ho otáhl stranou, nebo jsme došli stranou, aby jsme nebyli pod tím kuloárem. A on mi pak řekl, ty vole, to byla jízda, viď? A já říkám, no, to byla. A pak jsme začali řešit jakoby nohy, ruce a takhle, takový, takže nejdřív jako dobrýcky se postarat o to, aby se vám něco nestalo dalšího. Jo, zabezpečit nějaký ten prostor, když to jde, když je to možný, pak řešíte tu aktuální situaci a potom řešíte ty ostatní věci, jak se dostanete dolů, nebo jak ani nedáváte třeba domů vědět, až píš, když se vracím, a tak pak jenom tak se zmíním, jestli třeba něco stalo, je to lepší asi.
Hostem dnešního středočeského setkání je profesionální tanečník Dominik Vodička. Taneční soutěže Stardance jste se zúčastnil už 4x. Když to bylo poprvé, měl jste trému?
Měl jsem trému a mám pokaždý strašnou trému. Je to něco zvláštního, když na vás kouká takový počet lidí. Já jsem si vlastně nedokázal představit, že budu pociťovat nějakou nervozitu, ale ta nervozita má několik druhů. Jo? Já jsem vlastně, když jsem šel do divadla, tak jsem si říkal, jo, už jsem ostřílený z toho tancování, v pohodě, nemám nervozitu, jo, prdla. První představení měl jsem úplně rozklopaný nohy. A něco podobně bylo ve Stardance, protože ty kamery, ono jednak teda tam máte nějaký publikum, máte vedle sebe člověka, který je strašně nervózní, protože dělá něco nekomfortního, co pro něj prostě je nová věc a měl na to malý prostor, malý čas. A druhá věc, že najednou, když se rozsvítí to světýlko, tak ono doopravdy je cítit ty 2 miliony očí. Mm-hmm. Je to neskutečný, no možná i víc než 2 miliony očí. Je neskutečný vlastně, ale ta energie na nás působí. Dokonce my jsme i vycítili, kdy je ten zájem větší a kdy je menší. Je to fakt jako zvláštní, ale v té první řadě jsme vlastně byli úplně v tady tom jako vnímaví. Takže trému mám neskutečnou. A i po těch letech, když jsem teďkon sám na parky, jsem zase měl trému, takže vždycky mám trému a je to vlastně příjemný, protože si člověk uvědomí, že žije a že vlastně je tam a že teďkon to přichází. Někdy se mu teda svážou trošku nohy, když hraje ta hudba a najednou to prostě člověka poleje, ale je to krásné, k tomu patří.
Vašimi tanečními partnerkami ve Stardance byly postupně herečka Veronika Kekubařová, zpěvačka Tereza Černochová, herečka Daria Pavlovičová a teď naposledy kickboxerka Martina Ptáčková. Byl nějaký rozdíl mezi těmi umělkyněmi a tou sportovkyní?
Rozdíl byl 100% velký a ono celkově mezi holkama byl ohromný rozdíl. Ono to možná vypadá, že to jsou umělkyně a tak, ale každá to jsou prostě ohromné osobnosti. Za to jsem hrozně rád, že jsem vlastně všechny mohl potkat, protože každá mě naučila hrozně moc. Jednak to byly moje můzy, s kterými jsem potom mohl pracovat a mohl jsem je vlastně jako posouvat a oni posouvali mě navzájem i třeba po osobní stránce. A druhá, to prostě jsou lidi, kteří jsou hrozně inspirativní a vytvořili ten příběh se mnou společně. To jsem hrozně rád. Jsou to dříči, nebo je to žádný jako fňukálci, který by prostě říkali, jo, vždycky měli tu vizi toho, já jsem se vždycky zeptal, hele, chceš to dělat jako zábavu, nebo chceš si prostě jako fakt to jako jet jako fest a oni jako, jo, jo, klidně bych to jako zkusil a potom klidně, že někdo může i třeba jako přidat a tak, takže to bylo hrozně fajn, no.
Když se zeptám na vaši poslední partnerku Martinu Ptáčkovou, co myslíte, že pro ní bylo zejména na začátku nejtěžší?
S Martinkou to bylo hodně složitý, protože vlastně tanec je spojený s hudbou. To znamená, my jsme se vlastně první měsíce učili hlavně ten základní jakoby rytmus, abychom vlastně pochopili, že úplně jako tu hudbu neslyšela, takže jsem jim vlastně musel vysvětlat analyticky, jak to funguje v té hudbě. Co je ta doba, co je ten tón a takhle. Říkám, teďko tady tak bouchlo, slyšíš to? Tak to je ta doba. Jo, podle toho musíme jít vlastně. A další věc vlastně po zranění, ona měla špatně doléčený kotník, takže tu nožku měla hodně vtočenou a na podpatkách nám to dělalo velký problémy. Takže my jsme první měsíc v podstatě se dá říct jenom chodili a tleskali. A potom vlastně tam jenom přišel tým ze Stardance se nás podívat a když nás viděli, tak jako po hodině, když jsme tam jenom furt chodili a tleskali, říkali, hele, a víte, že se za 2 měsíce tančí, jo? A já říkám, hele, jako vím, ale jako tady ty věci jsou základní, které jako musíme splnit. A říkám, bez toho to prostě nepůjde. A já jsem strašně rád, že jsme to tak udělali, protože až jsme měli třeba začátku skluz, tak při představě, že bychom tady to neudělali a dostali se tak daleko, což bychom se asi nedostali, tak nevím vůbec, co bych dělal, protože vlastně my jsme tím trénovali tu pohybovou paměť, tu motoriku, vlastně to vnímání toho prostoru, což byl taky ohromný problém, protože najednou ten prostor prostě pro Marťu, ona znala vždycky roh, kam tu partka jí měla natlačit, další věc vždycky tlačila i mě jako partnera, takže pro ní bylo fakt úplně všechno jiný, což bylo zajímavý, protože já jsem si říkal, že ta motorika tam bude a tak, ale ona je úplně jiná. A hlavně Martina je speciální, mi to i říkala jako trenér, že ona má hrozný talent. To znamená, ona má takovou sílu, takovou vervu, že dokáže tu prostě soupeřku zničit. I bez různý techniky. Jo, ona říká, tu techniku nemá co ní učit, protože ona prostě jako to urve a vyhraje. Mm-hmm. Jo, takže z tady toho důvodu já jsem na ní musel vlastně dostat i ty technické věci, protože ten tanec to prostě vyžaduje. No.
Vy jste učil Martinu, ale bylo to někdy i naopak, že vás ona vzala na svůj trénink kickboxerský?
Jednou jsem byl a musím říct, že jsem rád, že jsem tanečník, protože to bylo zajímavý ten kontrast, protože u nás se to všechno jakoby točí kolem té hladnosti, jemnosti a toho, jako, že ten partner tu partnerku vezme, odvede, jako společenský chování a tak. A tady to bylo takový, udeř mě. A já říkám, ne, hele, nemůžu. No prosím tě, dělej, nebuď holčička. A já říkám, no nemůžu tě bouchnout, prostě to prostě nejde. Není možný. Takže tam je úplně ten jiný svět toho, že prostě u nich je to normální, že prostě dům bouchnu, jedu dál, ale u nás prostě to není normální, no. Takže to bylo v tom zajímavý a ta fyzická bolest je prostě šílená. Já bych to také nedokázal jako přecházet, no. Jo, samozřejmě, při vystoupení člověk má třeba něco zvrklýho nebo tak, jede se dál, jo, ale to je něco jiného. Ale tady prostě za každou cenu jinak způsobovat sám sobě bolest, že mě někdo mlátí nebo někomu druhému, to je fakt jako, člověk se to asi musí naučit. No.
Hostem dnešního středočeského setkání je pilot kamionu Rally Dakar Martin Macík. A já bych se teď ráda trochu podívala pod pokličku toho závodu. Ovšem, ne z hlediska rychlosti a techniky jízdy, ale z hlediska praktických věcí. Jak dlouho se vlastně jede jeden den?
Jeden den jsme průměrně v kabině kolem 11 hodin.
Když se ta jedna část jede takhle dlouhou dobu, třeba těch x hodin, to znamená, že asi musíte cestou řešit i nějaké jídlo, pití?
A na těch přejezdech můžeme, to znamená, na ty přejezdy si můžeme něco vzít. Každý máme jiný potřeby a jiný věci, ale docela se vás to naučí, ten Dakar a tyhle ty všechny věci, vás jako naučí to jako neřešit. Takže když to řeknu úplně laicky, snídáme a večeříme, nic mezi tím není. A když závodíme, to znamená ty ostrý kilometry, jak jsem říkal mezi, tak tam nechodíte na záchod.
Teď jsem se právě chtěla zeptat, co když nastane okamžik, kdy to fakt nejde vydržet.
Tak já nezastavuju, takže to už si musíme poradit, ale ne, je strašně důležitá příprava. Musíte vědět, znát tělo, nesmíte jíst prostě špatné věci, musíte si dojít předčurat, ideálně klidně dvakrát, když víte, že s tím je problém, což by the way v té zimě není vůbec jednoduchý, takže tady na tom Dakaru podle mě to nebyla etapa, kdyby jsme jeden z nás neřekl, že se nám tak chce čurat na 50. kilometru a měli jsme před sebou další 400, že to je jako špatně únosný, to. Naštěstí máme uprostřed etap, máme neutralizace takzvaný, to znamená, že musíme čekat na jednom místě třeba 20-30 minut a tam vylezeme, nemůžeme na autě nic dělat, ale musíme čekat. Je to kvůli nějaký bezpečnosti, přehrátí, věci s tím spojený, vymysleli to asi 5 let nazpátek a v ten moment vlastně si můžete jít vyčurat. Takže kdyby náhodou to takhle bylo akutní, tak se během toho dojdete na záchod, ale jak jsem říkal, no jinak to je zvyklý a nezastavujete.
Stane se někdy, že vám během třeba nějakého toho závodu opravdu není dobře?
Stane. Třeba dám příklad, teď se pojede, byli jsme v Abu Dhabi Desert Challenge, to je docela proslulý tím, protože to je čistě v dunách. To je závod, který se jede v dunách, tak představíte si Abu Dhabi, Dubaj, tak to vlastně v těch dunách, který je. Na Dakaru závodíme přes tyhle ty duny, co se tam závodí, tak jenom přes hranice, na druhou stranu Saudské Arábie, to je ten empty quarter, o kterém se vždycky mluví, to jsou ty dunoviště, kde závodíme. A když je Abu Dhabi, tak se jenom přejede do, musí to obět celý, a přejede se do Emirátu a tam se závodí. A ty duny jsou specifický v tom, že jedete celý den duny, 200-300 kilometrů, oni jsou docela rychlí, oni nejsou tak obrovský, sem tam je nějaká pasáž, ale jsou permanentně nahoru dolů. Představte takovou sinusoidu hezkou, prostě takový normální kopečky a to je z písku. A vy jedete docela rychle a za každou tou hranou nevíte, co bude. Takže jako brzdíte a jenom. A je to dobrý, není tam drop. Jo? Drop je, když je useknutá ta duna a vlastně spadnete dolů. A kdybyste tam byli moc rychlí, tak mě narazíte a je konec. A takhle musíte furt jezdit. A teď si představte, že venku je 50 stupňů, v kabině je kolem 60 permanentně, jste oblečený v tom, co jste oblečený, a 2 hodiny v kuse. to s váma dělá jak na horský dráze. A takhle furt jete. Takhle
furt jete. Já bych zvracel už po kilometru.
Tak a normálně jako i nejlepší lidé, kteří prostě jsou navigátoři a tohle, tak normálně končí kvůli zdravotnímu stavu, že prostě jenom blijou, že prostě, pardon, zvrací, a že prostě se nemůžou nikam pohnout, nemůžou nic a to jak piloti, tak navigátoři. A tam jsme zažili, že nám bylo jako špatně. Jsme si s Františkem jako nechtěli jsme to ani nepřiznat, jo, chlapi, ale a pak jsme to jako přiznali, že už nám bylo šoufl.
Co s vámi dělá při tom závodu ten všudy přítomný písek? Dá se to nějak, řeknu, ošetřit tak, aby tolik nevadil?
Většinou, když se nebojíme o feš-feši, to je takový vápno, tak ten písek je křemičitej a ten vám nevadí, protože on to vysypete, máte někde, oprášíte, jdete, jste permanentně v prachu, tak to vám nevadí, to jste jako zvyká, máte furt všechno špinavý, všechno to, ale tak nějak to k tomu patří. A co vám vadí, tak určitě je to dýchání, to znamená všechno nadechujeme. A to jsem poznal tenhle rok teda extrémně, protože jsme měli všechny bivaky v prachu a hodně jsme se toho najedli. A bylo to poznat kvůli tomu, že jsme všichni měli takový ten kašel notorický, měli jsme furt nějaký rýmy, furt něco, že byla zima, foukalo a do toho ten písek všude. A potom po Dakaru třeba jsem to poznal, že asi třeba, teď už asi ne, ale reálně skoro týden, no mé jsem kašlal nebo jako smrkal a no mé ze sebe dostanete písek, jako jo, to je drsný. Prostě všude, takže to všude jako máte a v tomhle tom je to nepříjemný, ale tak nějak jsme zvyklí, asi děláme to dlouho, ale jinak třeba písek jako v doprovodných kamionech, v závodních kamionech, ten je tam celý rok. To nedáte ven, my to uklízíme, rozebereme, vyfoukáme znova a furt to tam je, protože samozřejmě, jak jedeme víc těch závodů, tak z každého toho závodu si něco přinesete, tak je tam jako dobrá sbírka.
Dnešní středočeské setkání je sladké a voní čokoládou, protože naším hostem je majitelka Muzea čokolády v Kutné Hoře Lada Bartošová. Kdy přišla ta myšlenka, že byste čokoládu Lidka mohli znovu začít vyrábět?
Ta myšlenka vůbec nebyla ani moje, ani mého muže. To byla vlastně myšlenka návštěvníků muzea, protože se nám vlastně čím dál tím častěji od toho roku 2016, kdy jsme muzeum založili, stávalo, že tam chodili návštěvníci a říkali, no a kdy tu Lidku začnete vyrábět? Říká, no tak to asi jako já ani nevařím pořádně, že jo, tak to asi neklapne. Nicméně pak jsme se tak nějak vlastně nechali vyhecovat, začali jsme experimentovat s kakaovými boby a pak se nám podařilo i získat zpátky ochrannou známku Lidka a pak už to nějak jako jelo a už to nešlo zastavit, takže vlastně asi 2,5 roku po založení muzea se začala vyrábět i čokoláda.
Asi se nepodařilo sehnat ty původní receptury. Jak jste se dostávali k tomu, abyste se co nejvíc přiblížili tomu, jak ta Lidka chutnala původně?
Původní receptury se opravdu nedochovaly, ale vlastně ty receptury, které používáme dnes, tak jsou buď to naše úplně vlastní, anebo z velké části vycházíme vlastně z takové kombinace toho, co se nám podařilo dohledat v archivních materiálech, ze vzpomínek pamětníků a pak my sami říkáme z metody pokus omyl.
To znamená, že jste doma byli v kuchyni a zkoušeli jste a testovali.
Pořád jsme zkoušeli a vlastně zkoušíme pořád, o tom ta výroba je.
Kdy se vám podařilo vyrobit vaši první čokoládu a jaká to byla?
No, my jsme úplně nejdřív nebyli vlastně schopni úplně vyrobit čokoládu na jídlo, protože natemperovat čokoládu je vlastně asi ta nejsložitější část, jako, která je vidět, že ji neumíte dělat. Takže my vlastně úplně první čokoládu, co jsme dělali, tak byla čokoláda horká, protože na tý není úplně moc co zkazit. Takže nejdřív jsme dělali vlastně strouhanou čokoládu, kterou si můžete pak udělat na pití. A až s nějakým odstupem času, třeba měsíce dvou, tak jsme byli vlastně schopni natemperovat tabulku tak, aby se leskla a nebyla šedivá.
Jak dlouho trvá výroba čokolády? Jaký je ten proces? Jak je dlouhý?
To záleží podle druhů, ale u nás většinou třeba 2 až 2,5 měsíce některé ty druhy.
A odkud berete kakaové boby?
Kakaové boby máme dneska z Belize, z Guatemaly, z Dominikánské republiky, z Ekvádoru, z Javy a občas ještě z nějakých jiných oblastí.
Tak to je velmi pestré, to, z toho se dá už lecos vyrobit. A jaký je potom ten samotný výrobní proces? Co všechno se s těmi boby musí udělat, než vznikne ta finální čokoláda?
Tak primárně je to vybrat už ty kvalitní kakaové boby, protože z nekvalitních kakaových bobů ani nejlepší výrobce čokolády dobrou čokoládu prostě nevymyslí. Takže základní je to najít si dobré družstvo, dobrého farmáře, u kterého máte jistotu, že ty boby jsou jednak dobrá odrůda, že jsou dobře usušené a kvalitně fermentované. No a potom už, když teda máte tu kvalitní vstupní surovinu, tak si ji přivezete do Čech. Ty boby napřed musíte ještě ručně protřídit. Ty vytříděné boby se potom praží, drtí, odslupkovávají. A jenom ty jadřince bez těch slupek, tak ty se potom vlastně používají na mletí čokolády, takže se vlastně sypají do mlýnu, tam se melou. V průběhu mísení přidáváte cukr, sušené mléko podle toho, jaký druh čokolády chcete dělat. No a když máte na mleto, tak to slejete a necháváte to odležet, aby se to pěkně jako prokrystalizovalo. A po nějakých přibližně 14 dnech, a zase záleží, každá čokoláda má svůj čas, tak tu velikánskou čokoládovou placku namlátíte na šutráky, ty rozpustíte a pak se čokoláda temperuje, což už je právě ten závěrečný proces, kdy musíte ohřát, schladit na určité teploty. A když to uděláte správně, tak se vám správně vlastně spojí krystaly tuku a cukru, správně natemperujete to kakaové máslo, které je obsaženo v těch kakaových nipsech. No a ta čokoláda bude jemná, hladká, bude se krásně lesknout, nebude šednout. No a navíc vlastně chemicky to způsobí to, že ta čokoláda je i vhodná pro skladování, protože správně natemperovaná čokoláda, ta je při vyšších teplotách než čokoláda nenatemperovaná.
To zní jako velmi složitý proces. Já jsem si říkala, že vyrobit čokoládu nemůže být tak složité, ale zejména ten závěrečný proces temperování, ten musí být opravdová alchymie a asi chvilku trvá, než to člověk opravdu získá ten cvik a zjistí, jak přesně to má být.
No a je to hlavně i tak, že pak máte další sklizeň a s tou další sklizní musíte znova zkoušet, protože
pracovat jinak.
Mohlo jinak pršet, je tam jiný podíl třeba vody, takže musíte i jinak pražit ty boby třeba na začátku. Takže vlastně nejenom co druh čokolády, ale také co sklizeň a co odrůda kakaových bobů. Každá má to svoje, s každou musíte pracovat individuálně.
Já jsem viděla při té výrobě, že vy všechno děláte opravdu ručně, včetně závěrečného balení čokolády. A viděla jsem, že ty obaly na čokolády jsou úžasné, naprostá úžasná výtvarná díla.
Děkujeme. To je práce Martina Zemanského. A my teď se i vlastně snažíme, protože byla velikánská poptávka po tom, aby ty obaly měly kutnohorské motivy. A my nejsme úplně zastánci toho, aby na tom byl jako a priori chrám svatý Barbory nebo takový ty jako hlavní turistický cíle. Takže jsme se rozhodli, že naopak najdeme vlastně příběhy takové temnější a zapomenuté z Kutné Hory. A vlastně motivy těchto strašidelných příběhů, včetně těch příběhů, si teď vlastně návštěvníci muzea mohou pořídit, takže vlastně na čokoládě najdete vždycky nějaký strašidelný výjev z dějin Kutné Hory a vevnitř je zároveň pak vlastně ta pověst nebo ta legenda ještě napsaná, takže si to můžete rovnou přečíst.
To je komplexní kulturní zážitek.
Přesně tak.
Hostem dnešního středočeského setkání je vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi Vladimír Handlík. Jak vás vůbec napadlo, že byste na místo malého modelu mohl zkusit postavit repliku skutečného stroje?
Víte, když stojíte na zemi a máte na břiše tu vysílačku s těma páčkama a ten model letí a vy vidíte, jak se krásně vznáší tím vzduchem, tak mu prostě závidíte. No a to byl prostě první takový impuls, že člověk by chtěl taky letět. No a když tenhle ten model vítězil, tak můj sen byl si ho udělat velký, tak naše nadace Metoděje Vlacha, která staví tyhle ty letadla, tak prostě připravila stavbu a postavili jsme ho. Stavili jsme ho skoro 8 let a to letadlo prostě nás nadchlo, lítáme v něm.
Když jste tedy postavil repliku toho svého vlastně vysněného letadla, tak vzhledem k tomu, že jste měl pilotní zkoušky na ta ultralehká letadla, tak jste přišel s úžasným nápadem, že uděláte dlouhý let a to dokonce od nás až do Francie.
No, tak to byl taky můj sen, protože když v roce 2012 k nám přiletěli na letecký den Francouzi jiným letadlem, tak jeden z těch Francouzů se šel podívat a to už jsme měli to letadlo rozestavěné. A on říkal, my ho máme na letišti ve Francii jako jediný letadlo v Evropě, už taky repliku. A já jsem říkal, no tak my až to doděláme, tak prostě k vám přiletíme. A on říkal, to bude pěkný, tak jsme si u piva plácli, jako z legrace, to byla všechno legrace. No, když jsme to letadlo dokončili a začalo létat, tak jsme začali plánovat cestu do té Francie. Bylo to úžasný, museli jsme 9krát přistát, letěli jsme tam 2 dny, 12,5 hodiny, Francouzi vyndali to svoje letadlo a cílem té cesty bylo, že oba ty kodrony společně letěly na nebi, my jsme to vyfotili, nafilmovali, s Francouzema jsme si dali večeři a červené vínečko, druhý den jsme letěli 1000 kilometrů do Mladé Boleslavy.
To zní úplně báječně. Říkám si, když je to replika historického letadla, neměl jste trochu strach před takhle dlouhou cestou?
Já jsem musel předtím trénovat, protože když to letadlo je otevřené, fouká na vás, teď některé ty repliky se trošičku hůř ovládají, nejsou nebezpeční, ale musíte si dát jako pozor, tak já jsem musel trénovat. Já jsem třeba zkoušel, jestli vydržím vlastně letět hodinu a půl, přistát, natankovat a hned zase hodinu a půl, jestli vydržím v tom letadle, jestli to vydrží motor, jestli to vydrží letadlo, jestli to vydrží pilot a tak dále. Takže já jsem musel předtím to všechno vyzkoušet.
Co má člověk na sobě oblečeného, když je to letadlo otevřené?
No, my máme obleky, jako měli původní piloti v těch 30. letech, tak musíte mít všechno kožený. Je to jako na motorce. Normální péřové bundy ty nefungují. Musí to být kůže, protože ta neprofoukne. A vlastně ten člověk, když sedí v otevřeném letadle, tak sedí od pasu nahoru vlastně venku. Takže na něj fouká, takže musíme mít koženou bundu, límec pěkně zapnutý kolem krku, kuklu, brejle, no šálku si ještě berem, když hodně fouká. Je to stejný, jako to bylo před válkou.
A kolik je tam nahoře stupňů?
Když je dole 10, tak nahoře je třeba 8 stupňů, o trošičku míň.
A v jaké výšce se letí?
My lítáme ve výšce kolem 500-600 metrů, aby jsme měli v případě, že by došlo k vysazení motoru, trošičku větší možnost někam doplachtit. Jinak se lítá tak ve výšce 300 metrů.
A jaká je ta vzdálenost? Vy jste to, myslím, říkal. Kolik jste musel uletět kilometrů?
Z Mladé Boleslavy až na letiště La Ferté-Ale, které je zhruba 40 kilometrů pod Paříží, tak je to 1000 kilometrů.
A doprovázel vás někdo po zemi?
Po zemi jelo auto, protože jsme si nebyli jistí, jestli budeme mít sebou dostatek náhradních dílů, hlavně nářadí, takže dva kluci jeli v autě a jeli po zemi. No a v druhém letadle letěl můj syn, který vez kanistry s benzínem, protože my jsme měli domluveno 9 letišť, ale ne na každém letišti byl benzín. Takže na jednom letišti jsme natankovali obě letadla a kanistry dva. Na druhém letišti nebyla pumpa, tak tam jsme z kanistru nalili do toho kodrona benzín, protože ten Polikarpov měl nádrž velikou. Na dalším letišti zase jsme natankovali z pumpy a takhle jsme poskakovali až do té Francie.
A přihodilo se něco cestou nebo bylo všechno v naprostém pořádku?
Ne, bylo všechno v naprostém pořádku, neměli jsme vůbec žádný problém.
Jaký to byl pocit, když jste dosednul v té Francii do toho cíle?
No, ten pocit byl prostě nádherný. Ten můj kamarád, který s druhým klukem jeli autem, tak tam přijeli o chviličku dřív a když jsem přistál a přijel jsem k tomu hangáru tam ve Francii, tak on na mě zakřičel, já tě vyfotím a já jsem se takhle podíval. A on vyfotil jenom ten obličej, kde bylo vidět to štěstí.
Host dnešního středočeského setkání se nebojí vlézt do vody, plavat hodně daleko a dokonce i ve chvíli, kdy je voda hodně studená. Rodačka z Příbrami, Lucie Kubešová. A jak jsem teď zmínila, kromě toho, že plavete do dálky, tak plavete i v zimě. Mm-hmm. Co vás přivedlo k tomu, že se budete věnovat zimnímu plavání?
K tomu mě právě přivedla ta Vltava, protože já jsem, když jsem plavala ty pasáže pod těma přehradama, tak jsem na sobě měla trošku vztek. Já jsem jako, myslím si, že jsem relativně jako, nebo byla jsem relativně otužilá už tehdy, ale pamatuju si, jak strašný problém jsem měla do toho vlézt. A říkala jsem si potom vlastně, když to celý skončilo, že by bylo možná dobrý s tím něco dělat. A šla jsem na vysokou školu do Prahy a zjistila jsem, že v Praze existuje plavecký klub otužilců a oni chodí prostě dvakrát týdně do Vltavy v zimě. A napsala jsem panu předsedovi tohohle klubu Tomáši Prokopovi, ze kterým mě teda pojí už jako dlouholetý přátelství. A on mi napsal, ať samozřejmě jako přijdu, že bude hrozně rád, že jako vždycky se mu hodí dobří plavci, protože primárně součástí toho klubu jsou otužilci, kteří samozřejmě umí plavat, ale to, že se mezi nima najde nějaký jako vyloženě plavec, tak těch je spíš jakoby menšina. A vím, že teda tehdy on si mě nějak vzal jako pod křídla a chodil plavat se mnou, takže prostě začínala jsem někdy v září a postupně ta teplota vody klesala. A on mi potom nabídl, že bych s nima mohla jezdit na závody, protože normálně v zimním plavání se konají závody. Jsou to teda tratě od 250 do 1000 metrů. A já vím, že mě to bavilo, že to bylo fajn a tím, že vlastně jsem si postupně zvykala na to, jak ta teplota vody klesá, tak to pro mě ani nebylo tak těžký. Musím říct, že hodně těžký pro mě potom bylo, že to mělo třeba 2 stupně, tak to jako už nebylo úplně příjemný, ale vlastně nějak jsem souhlasila s tím, že v tom jako budu závodit a tak jsem to brala tak jako vždycky, že jsem na to trénovala a musím říct, že mi to hodně dalo. Otužilecky je to základ, ze kterého čerpám úplně do dneška.
Vy jste si v roce 2016 přivezla bronzovou medaili z mistrovství světa v zimním plavání v ruském Tjumeni, což je na Sibiři. Mm-hmm. Co konkrétně jste tam musela absolvovat?
Já jsem tam vlastně absolvovala dvě tratě, bylo to 200 a 450 metrů, ale ta voda tam měla čistou nulu. Oni prostě vysekali do řeky, která byla zamrzlá, ten led tam měl třeba 2 metry na tom, tak tam vysekali bazén a my jsme vlastně plavali v tom, takže vyloženě jako v čistém ledu, ono jim to přemrzalo, takže to přečerpávali a kolem jako teplota vzduchu byla minus 20, takže prostě ten výkon je mnohem extrémnější, než asi k čemu bychom se dostali tady jako v Evropě. A já jsem vlastně tu bronzovou medaili získala na té další trati, na těch 450 metrech. Na těch 200 metrech jsem byla, myslím, asi pátá, ale to bylo taky seznámení a musím říct, že to pro mě byl i docela šok, protože tím, že ty podmínky tady úplně jako nenasimulujete, tak to byl šok prostě.
Mě mrazí jenom, jak o tom mluvíte.
Ono je to takový, že ono, ten mráz je takový jako suší, já nevím úplně, jak to popsat líp, ale ono vás to tolik jako nebolí, jo, no prostě minus 20 tady, když máme takový ten vlhký mráz, minus 20 tam je něco jinýho, ale samozřejmě ta voda, to je šílenost úplná.
Co je při plavání v takhle studené vodě vůbec nejhorší?
Pro mě bylo nejhorší to, že mi zmrzly prsty, na rukou teda, a musím říct, že když to rozmrzalo, tak to byla asi nejhorší bolest mýho života, že to prostě opravdu vám jako zmrzne úplně na kost a ty poslední články těch prstů jsem necítila v podstatě ještě několik týdnů pořádně, tak jak bych měla, tak to bylo úplně ze všeho nejhorší, ale jinak vím, jako, že ta rekonvalescence prostě byla celkem rychlá. Ono, ti pořadatelé chtěli, abyste měla prostě jednoho člověka, který na vás bude dávat pozor, jakmile vylezete z té vody, což se v plavání normálně neděje, ale vyloženě máte někoho, koho si vyberete a to je člověk, co se o vás potom postará, když vylezete, protože vy prostě jste zmatená a je to přece jenom jako extrémní výkon. A musím říct, že kromě toho, že mi rozmrzaly ty prsty, tak to asi nebylo tak strašný, no.
Zrovna jsem se chtěla zeptat, jaký pocit člověk zažije v tu chvíli, kdy vyleze z té vody ven? Co se s tím tělem děje?
Začnete se klepat. A to je mimochodem teda správná reakce. Já vím, že vždycky, když jsem teda chodila trénovat do té Vltavy, tak ono vylezete a klepete se. A že lidi, kteří třeba nemají úplně tu znalost toho, co je správně, tak o vás mají strach. Že říkají, ty se teda strašně klepeš a prostě jako je ti dobře. Ale ono to, že se klepete, je dobrý znamení, protože to tělo se tím prostě zahřívá.
Snaží se zahřát.
A je takový pravidlo, že když se neklepete a jako nesouvisle mluvíte, tak je to fakt na záchranku. Tak jste prostě špatně. Přesně tak, tak jste prostě podchlazená. Jednou se mi to stalo, je to strašně nepříjemný pocit, ono cítíte hroznou apatii, ono prostě byste se k ničemu nedonutila a já vím, že tehdy mě nutilo asi 6 lidí, abych se hýbala, něco dělala a tak, ale to, co se vlastně stane, když vylezete z té vody, ideálně je, že se chvíli klepete, řekněme třeba do 30 minut, pak se to tělo postupně stabilizuje, měla byste být schopná se sama oblíct, trošku se hýbat, to je vlastně ten správný stav, i když to může vypadat strašně děsivě.
Tak takový byli hosté letošních středočeských setkání. A spoustu dalších zajímavých Středočechů vám představím i v příštím roce, do kterého vám přeju jenom to nejlepší. Naslyšenou se těší Šárka Formánková.